Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmulkom l-istudio Radio Lauretana, jiena Karmel Vella, flimkien Malik Spiteri u mat-tekniku Tyler Rapa, nilqawkom għal-programm ieħor bl-aħħar aġġornamenti sportivi f'dil-skeda għal-festa ta' Sant'Antnin u nistgħu ngħidu li inserta programm fi żmien fejn qed jingħalaq l-istaġun tal-futbol u xekk Alex jiġifieri bħala perjodu.
Nselmu l-semmija tagħna kollha huma fejn huma fid-dinja, li qegħdin jisimgħuna. Illum wasal kważi illum jasal fit-tmiem l-istaġun ta' kull pajjiż. Biex imbagħad il-ġimgħa d-dieħla ikolna l-final ta' Champions League.
Ġimtara kbira dik
għalija. L-Ingilterra għandhom il-final tal-FA Cup. L-Italja, Spanja għandhom l-aħħar logħbiet tal-kampjonat. Għalkemm kollox huwa merbu hemmhekk u x'hekk. Il-Ġermanja wkoll jidilli li għandhom il-final tagħhom ukoll illum tazza Ġermaniża. Jiġifieri issa jibdew ukoll il-holidays tal-plejers u x'hekk ħafna minnhom u jibda wkoll it-trasferiment tal-transfer
market, ta' trasferimenti xalat għal-gazzetti u għal-medja kollha għax jibdew jirrapportaw kemm dawk li jkunu rumors kif ukoll. Trasferimenti li jkunu waslu vera biex jiġu konklużi, però qed nistennew ħafna ċaqli għal diversi raġunijiet. L-ikbar waħda minnhom tkun forsi li dan huwa suq ta' trasferimenti fejn nistgħu ngħidu li d-dinja b'xi mod insiet il-pandemija issa u għalkemm hemm xi ftit affetti mhux xi ftit f'ċerta pajjiżi jinħassu ħafna tal-inflazzjoni, però ħafna klabs jidher li lesti jerġgħu jibdew jinvestu. Qabel nafu daqqa tajn l-FA Cup forsi għandek anke xi aġġornament fuq il-klabb ta' Manchester United jekk kienx hemm xi aġġornament rigward il-bejħ.
Din hija l-ewwel darba li ser jilagħbu ż-żewġ teams ta' Manchester United with City fil-FA Cup Final. Din hija l-152 darba li ser jilagħbu tal-FA Cup. L-aktar tazza antika law fid-dinja.
Iva, kienet l-ewwel waħda xek l-iktar l-ewwel waħda minn mendu ġie krejat il-futbol.
Għandha storja sabiħa, pereżempju jgħidu lek fl-antik player tal-futbol u li jidħol jilab fl-FA Cup Final.
Dak kien it-tirtiegħu. L-ikbar achievement.
L-ikbar achievement ta' player li jidħol mur jilab ġewwa Wembley u jirbaħ dit-tazza. Ġifieri kelli jisa prestiġju aktar milli jkollu l-kampjonat Ingliż. Illum forse ma deġ daqshekk, imma.
Però llum insertat logħba importanti isma wkoll għalfatt li Manchester City qegħdin bittir li jerbħu treble. Xi ħaġa li l-Ingilterra għamluha biss il-Manchester United hux hekk.
U jiġifieri jiġri x'jiġri jekk xorta il-Manchester jibqgħu bl-istorja, il-United jibqgħu bl-istorja, għaliex kienu huma l-ewwel.
Kienu l-ewwel klabb eżatt. Però xorta naħseb ħajamlu minn kollox biex kemm biex jerbu l-FA Cup kif ukoll. Kulħadd ħajżomma l-Inter hux hekk il-ġimgħa d-dieħla.
Il-nies ta' Manchester il-nies ġewwa Manchester tal-United żgur li ħajżommhom mal-Inter, hawnhekk forsi jkunux bil-Italjani mingli.
Eżatt. Rajt ukoll kummenti ta' ċerta players bħal huwa Patrice Evra li kien jilab mal-Manchester United u laqgħa anke mal-Juventus, però qal li lest li jżomm mal-Inter biex ma jirbħuhiex Manchester City. Fl-istess waqt il-Juventini ma ħadux gost bil-kumment għaliex ħajġri vice versa.
Fil-fatt qal ukoll Evra qal kien ikun iżjed. Għal isna qatt ma qed nitlaq minn Manchester għal mort mal-Juventus għaliex ħadni l-aġent. Għal l-aġent darba qallu aħjorna second ma' Manchester mill-li nirbaħillik mal-Juventus.
Estra.
U fil-fat sentajna mal-maħħa, ma rridx jibqa' jilab.
Kien plejer ukoll li rajna l-aqwa tiegħu fi żmien Ferguson naħseb nistgħu ngħidu, mhux kien nistgħu ngħidu l-aqwa left back fil-moment dak iż-żmien.
Ma kien xejn u Ferguson nagħmlu l-aqwa
fuq. U kien anke spiċċa captain kien jsir żbalja.
Captain ukoll
tal-klabb. Iva.
Issa din il-final ukoll ser tarġa' tintlab fil-ħin tal-erba'.
Ekku.
U din ħad intlab fil-ħin tal-erba illa lix il-pulizija qalu li din hija high risk game.
Tajjeb.
Imħabba fil-fatt ukoll hemm strike tal-ferroviji.
Tal-ferroviji.
Tal-ferroviji u ħafna mis-supporters se din jinżlu
bil-karozzi
tagħhom.
Infatti mistenni.
Qegħdin jgħidulhom ukoll minn ta' waħda Karmen. Qegħdin jgħidulhom biex tal-United jgħaddu minn ċertu toroq. U tas-City minn ċertu traffiku.
Biex jevitaw,
jevitaw waħda traffiku, anke r-riski ta' argumenti u inċidenti li jistgħu.
Iva, kombinazzjoni bħalma kont qed ngħidlek aktar kmin insertajt aktar kmin il-ġimgħa kont Londra wkoll, dal-strike mill-lider beda nhar l-erba'. U qed isir apposta f'dan il-perjodu għax jafu li hemm din l-FA Cup final kien hemm xi avvenimenti oħra f'Londra wkoll. Però jista' jikkawża diversi problemi ħanejdu hekk.
Ħajkkawża żgur.
Jiżid it-traffiku.
Dak li jkun supporter hemm trejnu m'hemmx jekk għandu jmur jara l-logħba ħajmur jara.
U ser titlab f'Wembley xek jew xi ħaġa. Saret komuni ħafna sa li partiti deċisivi jintlabu dejjem f'Wembley.
Le, l-FA Cup dejjem ġew Wembley kien.
L-FA Cup bis-semi final b'kollox.
Bis-semi final b'kollox, saħħa.
Inkluż mbagħad playoffs.
Playoffs.
Championship.
Wembley għalhekk qed magħmul l-ewwel il-ġurnata biex qabel kien l-FA Cup u t-tim nazzjonali Ingliż biss.
Eżatt.
U concerts. Illum jilabu ħafna.
U żidu l-League Cup ukoll
il-Karin Cup. L-League Cup ukoll hemmhekk.
Tajjeb. Huwa ground rinomat ħafna. Kien famuż fi snin passati, però anki issa.
Wembley ġdid, eh?
Ġi rinnovat.
Għadej mort.
Ġi rinnovat.
Ġadan li ġdida għad ma mort.
Però jiena tħalt fil-ġdid kont, fil-fizmin fejtu t-nem kienu għet jilabu f'dan il-ground, sa' kemm ġiet l-estar ground taħħa. Però anki l-antik kien diġa famuż.
Kellu storja.
Kellu l-istorja tiegħu u xek.
Għax huma mill-pajjiżi kollha l-għaw fid-dinja huwa l-għu jisu ground magħmul għat-tim nazzjonali biss.
Għat-tim nazzjonali.
U għax hija okkażjoni. Jifieri fedna fi l-Italja orajt għandhom l-Olimpiko. Huwa
ta' Roma tal-Lazio. Ekku. Qed insemmu r-Roma wkoll aktar kmin il-ġimgħa kien għall-final tal-UEFA Europa League. Fejn Sevilla rebħu bil-penalties wara li matul il-design u l-120 minuta spiċċat fidro ta' wieħed b'wieħed.
Kienet logħba xi ftit nervuża ħafna, mhux xi ftit nervuża ħafna fil-fatt it-taldjat kwarta b'ħafna lob b'ħafna ħin mitluf. It-tattika tal-Espanjoli ta' Sevilla komplet jiġifieri illi jilagħbu dawn il-ħafna argumenti waqt il-logħba u jaqgħu għatta porsi weġġu ma jkunu xejn biex tifhem. Allura dik ir-refelin ma naħsibx illi kien.
Kien kritikat mhux ħażin hemm in-naħa tar-Roma.
Però ma naħsibx li kellu logħba kbira kbira, kien diffiċli għalih, però ma kienx sod biżejjed. Illa lix bħalma għadna Sevilla jilabu tipika tal-logħba li jitilfu l-ħin, jagħmlu dak il-faws u ħafna modetti bħal dawn u delli seta' kien hemm penalty, l-ballu ħabad mejdu veru, deħ ma kienx il-barra, però l-ballu mejdu mess. Kart oħra kellu jitkeċċi l-on plejer il-Sevilla l-referi ma kaċċieħx. L-argument li kien hemm wara l-logħba x'issa jmien li jidher Morino għamel sagħtejn jistenna lil
fil-ground hawn fil-garaxxijiet hawn tal-xismu
fil-parking tal-ground u argumenta ħafna.
Ma tantx huma xejn isbieħ.
Ġa l-airport kien hemm
ukoll sabuħ xi supporters tar-Roma fejn attakkaw. Mhumiex affarijiet.
Mhumiex affarijiet. Sbieħ u r-refelejn. Min jitlef ħajkun ir-rabjat ħafna għalih, però ir-rabja dik il-ħin daqshekk jifhem.
Eżatt, u l-isportività għandha tibqem tipo. Dejjem hemm dan l-element li xi ħadd ħajirbaħ u xi ħadd ħajitlef, issa żbalja ħajsiru dejjem jekk mhux
qisu l-lun, il-lun coach ma jistax jammetti il-telfa meta hemm il-var.
Eħe. U Mourinho jeċċella ħafna naħseb.
Mourinho qed jirriskja l-liġi sospiż.
Għal-numru twilu ta' partiti. Mhumiex affarijiet żbieħ daw li tistenna referi barra l-stadium.
Però laqas huma affarijiet żbieħ illi team tal-futbol jilab dik is-sistema u r-referlin iħalli dak l-affarijiet
għaddejjin. Ukoll.
Għax għarrajt minn jitlef kellu dik dizappunt kbir. Minnax ngħid li ħanżhom ma' Mourinho, però għandu ftit raġun, però kellu raġun kbir waqt il-logħba, però ma mezzux li jagħmel
tisfira finali.
Mezzu orrajt għalli mhux kontent, refelin għamil.
Tista' tinħareġ anke starrija.
Imma li tmur għar-refelin
fiżikament
wara l-logħba.
Fiżikament. Biss titlef imbagħad il-ġiħtijiet, tipo, jekk inti anke jekk kellek raġun, tispiċċa titlef ir-raġun li inti jkollok. Sevilla rebħu tazza seba' darbiet, jiġifieri qed ngħidu ammont straordinarju. F'dawn l-aħħar 10 snin.
Il-biċċa li m'għandhomx tim tajjeb.
Fil-kampjonat ġew xi
fil-logħbiet li lagħbu, jiġifieri kienu ma għamlux. Kienu kellhom il-lak magħhom.
Ma l-Juventus kienu viċin li jiġu eliminati fis-semifinali.
Ma ċissem biex l-istess. U minnha xilhom jikkwalifikaw bit-tattika li għandhom, dik ta' ħafna.
Eżatt qed ngħidu tim li ġiel 11-il post fil-kampjonat, jiġifieri ħafna l bogħod minn post fl-Ewropa, spiċċa kwalifikat Champions League ukoll. Għax issa di min jerbaħ l-Ewropa League jikkwalifika għall-Champions League. Però bħal ma qed ngħidu jisa tazza. Tħobbom xi ftit ukoll u allura kultant tispiċċa bla ma trid temmen ftit fix-xorti. Mela, bħalma semmejna l-FA Cup Final ser tibda fl-erba' min-naħa l-oħra fis-Serja fl-Italja llum nassistu għal tliet partiti fis-sitta u nof sanna l-konfront bej Torino u Inter u fid-disa' għandna l-partiti bej Cremonese u Salernitana u Empoli u Lazio. Min-naħa l-oħra fl-Italja għalkemm din hija l-aħħar logħba għad hemm xi affarijiet li għadhom mhux deċiżi, fosthom min ser ikun it-tielet tim li ser jiġi relegat, sissa waqgħu Sampdoria li kellhom staġun
xejn pjaċirbu. Sampdoria
aħħar post
hemm tim ieħor minn dak ta' Ġenova Sampdoria. Ġenova waqgħu s-sena l-oħra.
U ġew promossi.
U ġew promossi.
U Sampdoria niżlu huma fis-Serje B. Cremonese ġew relegati wkoll, issa li fadal huwa ġlieda bejn Verona u Spezja. Biex naraw minn ser ikun it-tielet tim li jisfa relegat.
Cremonese, naqtalek diskorsa, Cremonese telgħu s-sena l-oħra.
Telgħu s-sena l-oħra, dan hija ċittà viċin Milan, Cremona,
u Spezja l-istess ħaġa xejk, telgħu s-sena l-oħra.
Wat jirriskjaw, però Spezja mhix l-ewwel kienx l-ewwel darba li telgħu. Fil-passat telgħu ukoll u relegat irreġgħu telgħu, eċetera. Kemm Spezja u kif ukoll Verona għandhom żewġ partiti li huma xejn faċli għaliex ser ikunu qed jilagħbu barra minn darhom kontra Roma u Milan. Li għalkemm Roma u Milan jisu l-istaġun tagħhom kważi lest.
Roma jisom diżappuntati ħafna wara nhar l-erba.
Roma għadhom biċ-ċans li jidħlu fis-sitt post, jiġifieri brebħallum kapaċi jiġu fis-sitt post, dejjem jiddependi xi jiġri minn Juventus li għandhom punt inqas minn Roma.
Minn Roma, wel Juventus jilagħbu kontra.
Il-Juventus se jilagħbu kontra Kminisir żbaljat Udinese away.
Udinese.
Se jilagħbu barra minn darhom kontra Udinese. Ma rridux ninsew ukoll li Juventus fil-kors tal-istaġun kien hemm il-kontroversja ta' xi tnaqqis ta' punti. Kienu tnaqsu 15-il punt u reġgħu nagħtaw lura li x'kien hemm xi proċess li qed jiġi konkluż, però issa riċenti tnaqsu 10 punti. Jiġifieri s'issa sentenza kienet dik ta' 10 punti. Fejn mit-tielet post spiċċaw fis-seba' post. Allura sissa jidher li l-ewwel erba' postijiet li ħajtlu Champions League se ikunu Napoli li rebħu l-kampjonat, Lazio t-tieni bi 71 punt, u mbagħad Inter u Milan fit-tielet u fir-raba'.
Dak Champions League tajjeb.
Eżatt. U mbagħad bħal medna il-ħames is-sitta u s-seba' hemm Atalanta, Roma u Juventus f'żewġ punti dejjem jiddependi mill-partiti tagħha x'ser jiġri.
Jitlu tliet imma x'hekk.
Eżatt, għan erba' jitlu Champions League, tnejn Europa League u tim jidħol Conference League. Sadattant mbagħad għandna l-finali tal-UEFA Conference League li ser tintlab l-erba' li ġej bejn Fjorentina u West Ham. Għandna żewġ timijiet li jiena ma narawhom finali ta' tazza Ewropea.
Kbar, snin kbar dak ilhom West Ham ilhom snin jifieri fil- fis-60s naħseb li kienu jew 70s xi ħaġa fil-bitu tas-70s.
Fuq 40 sena tnejdu hux. U anka Fjorentina, jenna
ma narawhom. Daħlu fil-Ewropa, ma daħlux fajna zija.
Eżatt. Naħseb li kapaċi.
Sorġaw Galja,
Iva, ma rridux ninsew.
Li dil-ġemma jkun daħxin.
Ġemma mhux tas-soltu għalija.
Aċċettat ħafna.
U anke meta tkellem jew ħobbi semmi li lejn żmien.
Ħalej lek Giuseppe Xtam li kien tismana. Itla bħal l-lura festa ta' Sant'Etnejn, itolbu forsi ma tafx kif.
Ħu
għad dak iċ-ċans lant kien tagħti tlib Sant'Etnejn.
Appell, appell sinċir minn ħata l-Xperia hawnhekk.
Jack Tyler, tajla ġidak.
Meta nitkellem ma' Joe Gallia fuq il-West Ham fuq il-raġuni għalfejn jissapportja lilhom għax miex xi ħaġa komuni ħafna l-Fegżejjer Maltin. Però dejjem semmi li għall-perjodu ta' snin 60-iet 70 meta kien hemm players mal-West Ham li kienu tajbin ħafna.
Ħafna, ħafna.
U kienu anki preżenti fin-nazzjonali.
Mill-balli kellhom Bobby Moore. Bobby Moore kien il-kapten tal-Ingilterra meta rebħu l-World Cup ukoll. U fil-fatt kien meta rebħu l-World Cup kien ġie għaw Malta u għawdex u għansilhom ukoll kien ġie. Kienu ġabuh ħadd ta' Serafina hawnhekk. Jiġifieri dak kien wieħed mill-plejers il-kbar li issur ġew Galja naħseb
għal-ċam.
Però minn dak iż-żmien lawhom mbagħad qatt ma jitellgħu u jinżlu jiġifieri. Però għandhom ground.
Iva, reċenti jeħer nexxielhom ukoll
jinvestu. Nibnew għall-Olympics. Mbagħad kienu ta'
kien hemm battibek bejnhom u bejn Tottenham dak iż-żmien. Min minnom kien ser
jieħdu għahem ma' għazet jieħrib l-West Ham.
Uspicċaw ħadduħ l-West Ham. U Tottenham palmedna, aktar kmini u koll, rinnovaw il-White Hart Lane, l-stadium li kellhom qabel u għandhom stadium totalment modern u koll. Din hija xi ħaġa li nibqa' dejjem nammiraw infaħħar għax kompared ma' l-Italja, il-fatt li jkollok stadiums li huma owned mill-clubs li jistgħu jimmodernizzawhom u jistgħu jużawhom għal diversi attivitajiet għal diversi avvenimenti tkompli wkoll is-saħħa s-sitwazzjoni finanzjarja tal-klab.
L-Italja il-Juventus mit-Torino biss għandhom il-ground tagħhom.
La, ta' Torino proprio żammew tal-komun kienu.
Huwa tagħhom dak, eh?
Però
dak huwa tagħhom però.
Okej.
Għax huma tagħhom għalhekk il-Juventus kellha mituhom biex jagħmlu ground.
Però hemm bat il-maġġoranza tal-clubs għadhom bl-stadiums li huma tal-komun.
Tal-komun, tal-komun.
U li palmet ngħidu ma tistax tagħmel li trid bihom jisek fil-verità. Għaliex dejjem jgħid f'Kirja.
Il-komun ma jaqbellux li l-komun jiġifieri l-Kunsill.
Eh, l-Kunsill eżatt komun.
Samija jkunu jafu sewwa. Dan ma jaqbellhomx għaliex daħlu aktar flus huma milli daħħal il-klab.
U ikun hemm ukoll kultant ċerta kif battejt, situazzjoni diffiċli għax qed naraw ukoll eżempju Inter u Milan qed jippruvaw jaraw fejn jistgħu jibnu ground jew jekk jimmodernizzaw San Siro jew hekk li mhux dejjem jaqblu mal-komun innifsu. Jiġifieri anke biss
jekk
ma tix ħadd tixtri, eżatt, eżatt, eżatt.
Ma tihomx permess.
Jekk hemm xejn sitwazzjoni antipatika.
Il-mepa tal-Italja ma tihomx.
Għax isek, isek għandek il-klab qed jinżamm milli kompli javanza. U ħad tkun problema di, għax palmet naraw diversi klabs taljani. Qed ikollhom problema biex jinvestu fit-timijiet tagħhom. Anki ġi sotto
trasferimenti. Il-fatt u li daħlu fit-tlet finals.
Iva, din kienet sena miex tas-soltu
biex daħ, jifiri.
Għax kien ilha ħafna ma tiġri li konna tlet timijiet taljani li jitilgħu final ta' tlet tazzi Ewropej. Kena Fjorentina fil-Conference League li għatri tintlab, Roma fil-Europa League u s-sib li ġejna l-finali bej Inter u Manchester City tal-UEFA Champions League. Ma nafx minn naħatijak, jien għal-kem nissapportja tim tal-Inter, edna ras bilanċ naqa mux ħazin bej żewġ timijiet għal-fat li Manchester City ilhom jinvestu ħafna fit-tim tagħhom u dakinhar rajt lista ta' kemm jiswew il-plejers li għandhom. Il-bank ta' sostituti kien jiswa mal-400-500 miljon waħdu.
Ħanajlek, u ma' żewġ timijiet l-Inter għandu storja ħafna kbar minn Manchester City.
Eżatt, bħala storja indiskut, eżatt.
Però f'dan il-moment Manchester City huwa senjor aktar mill-Inter.
Ekku.
Issa sorry, il-Manchester City investew ħafna flus. Kemm fil-ground, kemm fil-struttura tagħhom u sorry. U anki akwistaw players illi il-players li akwistaw ħadu dak li rridu minnhom. Jiġifieri kienu players illi għenuhom fejn waslu sal-lum. Għax meta ħaduhom dawn l-Arab dawn mill-qatar ukoll minn għalija dawn. Innexxilhom jirbħu ħafna onuri. U dejjem kellhom timijiet differenti, anki coaches differenti, jiġifieri sal-ġurnata tal-lum issa ilhom jirbħu l-lig tliet snin wara xulxin. Purvaw jitlu final ta' Champions League, issa innexxilhom jaslu fil-final. Issa x'ħajrbħu jew le, inkunu nafu s-sibt li ġej. Però minn naħa l-oħra l-akwisti li jagħmlu irnexxew. U investew ħafna bil-aqal u l-investiment.
Nefqu ħafna li jagħmlu.
L-investiment li jagħmlu irnexxew ħafna. L-Inter minn naħa l-oħra investew. Xtraw players u forsi mhux kollha rnexxew. Sewa, però
rajna wkoll dis-sena kontrast qawwi bejn il-kampjonat tal-Inter fil-lig, fil-kampjonat ir-rendiment tagħhom. U fil-tazzi. Fil-lig fis-Serie A, infatti tilfuħ 11 il-partita, mentri fit-tazzi rebħu l-Koppa Italja, fil-Champions League baqgħu javvanzaw kull ma tilfu partita.
L-Inter għamlu żmien qisu xi xahrejn ilu, għadhom perjodu ħażin ħafna. Isom tilfu kienu tilfu ma' Napoli għandek hu u isom marru ftit lura.
Anka ma' timijiet żgħar kemm ċerti partiti ma' Spezia, mal-Monza.
Tilfu l-logħbiet illi ma kontx tippretendi.
Kienux mistennija.
Allura isu ma kienemx dik il-
Però mbagħad sa tant fiċ-Champions League isu kienu qed juru wiċċieħor.
U issa dan l-aħħar jiġifieri qegħdin jilagħbu. Tajjeb ħafna u jawgura tajjeb għal-final.
Ekku.
Sewa, ġifiri.
Però naħseb li fuq il-karta Manchester City ħajibdew.
Fuq il-karta bħal-lum.
Favoriti.
Bħal-laba tal-lum, tal-FA Cup. City huma ħafna favoriti, però finali, ġifiri.
Ekku.
Ma tistax tgħid x'ħajġri, imma.
Ukoll, eżatt, eżatt. Meta aħna ngħidu kull logħba fiha storja, meta tkun finali. Iktar u iktar, dejjem tistenn element.
Jitkaċċilek player, iwaġġal player importanti.
Minnaħa tal-Manchester United, illum mistenn jkunu full team?
Le, ma naħsibx, le, mux sar jkunu full team żgur. Illa lix għandhom players, għandhom l-Anthony, li Brazilian, li bidin jasbu li mux ħajkun f-siktu. Għandhom il-Martial lanqas u tajja pal-lob, barra li għandhom players oħra. Illi ejlaw ħafna li weġġew mhux ħajja.
Jiġifieri diġà' wkoll isu hemm
naqgħa. Però kellhom żewġ players, Anthony u Marshall, illi weġġew dan l-aħħar 15 il-ġurnata, jiġifieri u ħajja telfu l-final.
Hija xi ftit sfortuna wkoll.
Sfortuna kemm mal-klabb u kemm mal-players ukoll li jilagħbu f'logħbiet bħal dawn.
Sadattant kellna wkoll l-battalja għal ma l-ewwel erba' postijiet fejn Manchester United irnexxilhom jidħlu.
Nexxilhom jidħlu jispiċċaw it-tielet post.
U daħlu wkoll Newcastle li kien ilhom ma jikkwalifikaw mont kbir ta' snin.
Dakka juri ħanejlek Newcastle juri l-qawwa tal-flus. Nex jgħidu bil-flus tagħmel triq fil-baħar.
Eżatt.
Ekku. Sawa, u għamen jgħad bla flus la taħna.
Għazmus.
Sawa, jgħifiri, Newcastle, jgħillom zminem, issa xħadu għom nis-senjuri ta' Saudi Arabia.
Għet jisiru l-investimenti.
Investimenti ġib ġab.
Investimenti għalin, pero, mux għalin.
Ma ġabux players.
Li su 70 miljon.
Ma jgħifiri, nafqu flus, mux ma nafqux, ma għax tittara oħra, Newcastle mux post. Illi iħajrek tmur teħx fiħ. Illa lix.
Bħala tempu, ambjentu xek.
Temp, u għakraħbis. Allora, huwa diffiċli li tattira players, però n-nies huma passjonati hemmhekk għat-tim, ja?
Għandhom ir-rivalità ma' Sunderland u
Sunderland u Middlesbrough. U Middlesbrough.
Sunderland jisom riċenti kemm ilhom
li. Kellhom ċans li jitelgħu daħlu fil-playoffs imma tilfu.
Niftakar għamlu ammonta snin mhux ħażin Premier League u kienu.
Sunderland,
anki ġili ġu mal-ewwel 10 postijiet. Però riċentament qed naraw fil-divizjonijiet inferjuri wkoll.
Naħata fuq tal-Ingilterra, kważi missu ma' Scotland, u mażar jifiri memx dik is-saħħa ta' finanzi għalles joħodhom xi ħadd.
Xi ħadd eżatt, dejjem jiddependi fuq l-owners il-ġodda u kemm lesti jinvestu. Manchester United kien hemm xi rumors fuq il-fatt li
Manchester United
jistgħu jinbijgħu lil xi owners ġodda.
Ġodda, eħe, issa milli jidher hija li dawn il-Glazers illum ser jkunu sindenti f'waqt il-final.
Kapaċi tkun l-aħħar logħba tagħhom li jiġifieri qed ngħidu.
Qegħdin jgħidu li mhux se tkun l-aħħar logħba tagħhom. Għaliex hemm żewġ bidders tnejn min-nies li jridu jixtru l-klabb, wieħed minnhom irid tal-qatar irid jixtrih kollu kemm hu jieħu overu. U l-Ingliż irid li jħallihom hemm il-Glazers
kellhom
percentaġġ żgħir. Illi però fit-tliet snin jieħu over
li jagħmel sens ukoll.
U milli jidher dik ħajażlu.
Dik hija l-iktar xelta plausibbli.
Huma ma jixtruqux jitilqu' mill-klabb ta' Manchester.
Però fl-istess waqt jisu supporters.
Is-supporters
imxebbajn bihom.
Totalment, ġifieri da.
Però fl-istess waqt dawn ma naqsux milli jinvestu sena wara oħra l-investiment baqa'
il-biċċej fit-tim investew kull manager li kien hemm taħ flus biex jixtri. Però il-flus li daħħal il-klabb ħadu għamuma.
U sar it-trojtu kien ħafna kbar.
Id-dejn, id-dejn fuq il-klabb. U ma l-iskop tagħhom kien اللي يدخلوا الفلوس اللي يدخلوا ياخذوا عموما ويحلوا الدين فوق الكلاب
għaldik il-raġuni su supporters ilom sanna war uħra għaldini l-għadija
zmin il-grab ta' Manchester għandu bżon illi jimbidel jaw jimbidel ġdijt jaw sir bieċa minnu timbidel sawa ġifiri u ma vestaw xejn ġifiri bħala ground u anke ta' training kif il-baqa kollox.
Għal kontrast ta' City dik rajna wkoll ħafna investiment anke fis-settur tat-tfal tal-plejer żgħar xtraw dawn l-istadium illum
ġifier. Ħanajdu kif inhi mhux għax m'għandhom x'talju trenjaw mhux ta' xi lussu kbir imma irridu ħta lussu ikbar. Għax dan huma plejers miljonarji. Allora il-ħajja tagħhom, il-lifestyle tagħhom.
U aktar ma jiġġornaw, aktar ma jgħaddi żminijiet, aktar tim irid jisu javvanza u jkompli investi biex.
Imbagħad tara pereżempju jilabu fl-FA Cups, jilabu ma' timiet żgħar u joħduhom ġa dressing room.
Tara differenza
hemm. Differenza
enormi.
Enormi, enormi.
Qed issemmi din il-ħaġa, Luton li issa telgħu għall-Premier League, mill-lider għandhom xi ground vera żgħir. U l-main entrance hija jisa daħla tal-każin tal-banda, tal-każin qoddimi.
Għaddu qoddim id-djar tan-nies, jifieri.
Di ħadd kull xi ħaġa wkoll.
Imma qegħdin jirranġaw, qegħdin jirranġaw das-sajf.
Tliet xhur ċans, xorta mhux ħajsiru mirakli fi tliet xhur. Pero tjaraw jipruvaw jisu jirranġaw kemm jistgħu
fih. Għax qabel kien iżgħar iżgħar ħafna żmien irranġaw ħajjar il-grawt.
Eh, rajt l-entratura prinċipali litteralment hija sular wieħed u daħla żgħira fiha sabiħ tagħha fl-istess. Għas-supporters li beħsibhom marru l-partiti ewwel tkun esperjenza mhix tas-sort.
Il-pontu li meta jkollok ground żgħir, meta jmorru dawn il-klabs il-kbar, inti ħajmorru aktar nies. Sewa, jenajdu marru Manchester jilabu kontra l-Luton, ġa grant taħħom. Grant ħajkom mimli. Kemmu l-klab zaħir, mux ħajkom mimli. Rajti firri, aktar ma jikollog, kobbor aktar ħajkollog.
Ekku, eżatt. Min barra l-Luton, mela l-Luton jenajdu l-rabħu l-playoff, ġew t-tilet post, kwalifikaw t-tilet post mit championship, għura l-rabħu l-playoff dal-istagġun, il-ġemali għaddit. Telo u kol fil-Premier League, Sheffield United u Burnley.
U Burnley, jah.
minnix ħafna ma narawhom fil-Premier League u xek dawn Berlin.
Belli bilomx li waqa.
Waqas Sheffield.
Waqas Sheffield, xi sentejn ilu.
Luton isa kienet kemm xi sorpriża. Magħhom kien hemm
midi. Luton kienu jiġifieri spiċċaw nollik, eh? Ma raġgħu tal-logħba, eh?
Jiġifieri ma l-aħħar darba li kienu Premier League.
Xi 30 years ago, xi 30 sar ilu mela.
Magħhom kien hemm tikkompetu biex jitilgħu Premier League. Middlesbrough u Coventry u anke Sunderland bħalma semmejna diġà. Middlesbrough u Sunderland niftakruhom Premier League għax milhomx ħafna, però Coventry wkoll kien ilhom
Coventry ilhom l-aħħar li kien hemm Michael Mifsud jien magħhom.
Però qas kienu Premier dak iż-żmien, kienu ltaqgħu fl-FA Cup mal-Manchester United. Hemmhekk kienu. Għax in-nejt għalli dak skoprejt dal-klabb għar-raġuni li kielab magħhom Michael Mifsud.
Le ma kienux eħe.
Jiġifieri kienet ħadkun ukoll xi ħaġa straordinarja ħanejdu hekk. Però mbagħad li hemm tajjeb qed insemmu dal-playoffs tal-Championship li min jerbaħ jiena ta' budget tant qawwi mill-medja, mill-sponsors, eċetera, li jista' jibni tim mhux ħażin ħanejdu hekk. Jipprova jsalva l-istaġun li ġej.
Waħda mill-aktar lobiet dawn il-finals li jisbgħu flus.
Infatti l-Ingilterra mhix daqshekk komuni li min jitla' jaqa' mill-ewwel. Ara l-Italja tiġi aktar spiss, rajnija semmina Cremonese. Fimt l-Ingilterra u anki rajna.
Fil-fatt is-sena waqgħu tliet teams illi Southampton, il-Leicester
u Leeds.
U l-Leeds. Jifieri tliet timijiet kbar illi.
U Everton baqgħu jilabu sal-aħħar
kienu. Everton l-aħħar l-aħħar sentej, anke sal-oħra kokoġ ralhom.
Kienu viċin, jiġifieri, però Aston Villa u Brighton kellhom staġun tajjeb spiċċaw is-sitta u s-seba' post.
Brighton
bdew l-istaġun tajjeb, però mbagħad Graham Potter kien inxtara minn Chelsea biex jirreplace lil Tuchel u ħafna forsi ħasbu li għax telaq Potter mhux ser ikunu jibqgħu għaddejjem
ta' ritmu. Coach Taljan ħadd
eżatt, għalkemm kien għamel staġun tajjeb ma' Sassuolo. Ħadd ma basar li ħajmur daqshekk tajjeb fil-Premier League, però nistgħu ngħidu li ma raħjar minn Potter
kif ġew speċjal affarijiet. Daħħalhom fl-Ewropa.
Spiċċaw ġew fis-sitt post. Minn naħa l-oħra Tottenham kellhom staġun disappuntanti.
Disappuntanti għal darba.
Immens,
għal daħlu fl-Ewropa jiġifieri. Ġew
disa post, it-tmien post, skużawni.
L-ar li marru Chelsea, ja?
U Chelsea, ma rridux ninsew Chelsea fitna x'il-post, saħan sitra fitna x'il-post. Saru investimenti ma' stitċi investimenti kbar.
Bla sens.
Ma tantx kien hemm struttura. Nibda bil-fatt inti kkoċjaj tal-numru kbir ta' snin, il-fatt li kien hemm aktar minn 30 plejer fl-iskwadra, miħelti xejn li jkollok inti skwadra li massimu għandu jkollok 23 plejer
nara.
Daw kellhom 30 jew aktar minn 30 plejer, kollha huma plejers ta' fama. Ta' fama tajba intefqhom għandi kbar. Kemm fis-sajf kif ukoll f'jannar, 70 miljun, 80 miljun għal kull plejer. U xorta waħda ma ħallewx frott issa ħanejdu.
Ma ħallew xejn, ġifieri.
Issa ħadu l-Pochettino coach li kien ma' Tottenham fil-passat u qed jittama' naħseb li b'dan il-coach ġdid.
Dan mistenni.
Xorta mhuwiex coach li rebaħlu nuri.
Le ma rebaħx nuri, ma rebaħx. Imma
u coach Argentin.
Argentin, però naħseb jmorru aħjar miegħu ċ-Chelsea.
Ija, le, il-fatt li ħajibda jaħdem mal-klabb fis-sajf. Kollu tliet xhur tas-sajf kollha jista' jaħdem mal-plejers. Al kontrarju ta' Potter. Potter daħal għalkemm mhuwiex coach ta' isem kbir daħal kien l-istaġun beta diġà.
Potter daħal
sa plejers li kienu hemm qabel u plejers li ġew ġodda. Ma kellux l-ambjent ideali biex jaħdem fil-klab. Dan ħajkollu staġun sħiħ, ħajibda għandu l-preseason jista' jaħdem fil-klab. Jaraw forsi minn hemm.
Issa ħajnaħħi żgur ħafna plejers.
Bil-fors, bil-fors.
Fil-fatt qed jissemma llum ħafna qed jissemma li ma jsimmawt wit mill-aħjar plejers li kellhom jidher li sejjer mal-Manchester United.
Din jiddependi kollox issa mit-tip ta' formazzjoni li ħajuża. U l-plejers li jrid jidher
jidher li kważi l-ftajim l-Sky News hekk kienet jirrapport.
Dan winger tajjeb jiġifieri qed ngħidu.
Midfielder,
kemm xi offensiv mhux hekk. Ġieli jintażel mal-nazzjonali xejn.
Jintażel mal-nazzjonali. Bħal kull plejer taċ ma kellux staġun tajjeb xejn.
Iva, hemm dik. Tottenham minn naħal oħra kien hemm perjodu fejn jisu minn waħħal f'Conte, Conte waħħal fil-players, Conte tkeċċa li l-aħħar xahrejn tal-kampjonat, ħadu over l-assistenti tiegħu, però xorta waħda ma nbidel xejn. Jiġifieri.
Aħe Tottenham ma nafx isom minn waħħal fil-chairman, minn waħħal f'dak, minn waħħal f'lior, jiġifieri.
U li nol, ġew kif ġew l-affarijiet.
U għati mill dajem speċja b'dik ma l-ewwel isu, ma l-ewwel tminja dajem hekk speċja, darba mar daqsxejn lura iżjed.
U b'dak l-argument ħaniqfu waqfa qasira ta' ftit minuti, nirritornaw naf ftit minuti oħra bl-aħħar aġġornamenti mill-kampjonati l-oħra u anki lejn il-finali ta' tmiem l-istaġun u s-sotta trasferimenti li se jibda dal-waqt. Kura dik il-waqfa nirritornaw lura l-aħħar parti tal-programm fejn konna niddiskutu ħanibdew b'aġġornament fuq il-logħob tal-pajjiżi żgħar. Jiġifieri llum Alexis u x'hekk jiġi fit-tmiemu dan din il-kompetizzjoni fejn fil-mument jidher li Malta għandha l-iktar ammonti ta' medalji ta' deb, 29 medalji ta' deb, 22 fidda u 21 bronz li jidher li huwa riżultat sodisfaċenti ħanejdu hekk.
Issa, monna ħafna tajja f'dawn il-lobiet, ħafna, ħafna. Issa, it-tielet darba illi sar ġewwa Malta. U kull meta ser f'Malta dejjem marru tajjeb, jiġifieri dejjem rebħu ħafna madalja, ma dad-darba. Issa, hawn minn qed jiġi irbaħna ħafna madalji il għaliex għandna ħafna atletiki li mhumiex Maltin.
Ok. Mhux aħna biss imma naħseb. Anke l-pajjiżi l-oħra.
Dik hija l-unku ċans illi Malta terbaħ dawn xi madalji, jiġifieri at the end mhux kollha huma Maltin.
Aha.
Sewa jiġifieri. Rebħu għal Malta.
Mhux hekk aħna finalment ngħidu hekk. La darba li sem pajjiżna.
Issa ħodha kif trid il-dik.
Jien nagħżel li nkun pożittiv, ottimist ħanejtek. Jekk la darba Malta kisbet is-suċċess, ejja nippruvaw nibru miegħu ħanejdu hekk. Imbassa jekk kienu possibbli li jitħarġu iktar l-atleti Maltin biex fil-futur ikollna aktar suċċessi ta' datti u jkun hemm iktar rappreżentanza Maltija ħanejdu hekk. Ikun aħjar ukoll.
Issa l-importanti li Malta rebħet dawna il-medalja kollha.
Ekku, hawnhekk ukoll f'dawn tip ta' kompetizzjonijiet, jien nagħta ċans ukoll lil-tip ta' sport li ma jkunx hekk popolari ħanejdu hekk. Eżempju l-futbol aħna dejjem imdorri narawh day to day, kuljum, minn fil-ħodu sa' flaxija, dejjem ikun hemm xi kompetizzjoni għaddejja. Għax ikun hemm min jistaqsi wkoll x'inhi raġuni li l-futbol ma jidħolx.
Le ma jidħol.
Dawn tip ta' kompetizzjonijiet. Però naħseb ukoll li jirrikjedi sforz ikbar biex ikun organizzat turnament ta' dati.
Jiddeċiedu li ma jdaħlux, dak jiftehmu qabex sports ħajdaħlu. Disċiplina ta' sports ħajdaħlu. Fil-fatt issa x-xar id-dieħel ħajkun hemm lob ta' Gżejjer u ħajkunu għawdex ħajjieħu sem ġewwa Grinsley hija gżira tagħmel mal-Ingilterra.
Tajjeb.
Sewa, daqrib l-Ingilterra jiġifieri. U għawdex ħajmur ħajkien hemm il-futbol u ħajkien ħafna sports ieħor illi ħajjieħu
sem fih bħala gżira.
U din hija gżira ħafna żgħira. Mhux għawdex biss ħajkien hemm u dan ħajkien ħafna gżejjer oħrajn u kellhom problema ta' akkomodazzjoni. Lokandi biżejjed
ma kienx hemm.
Ma kienx. Però minn hawn jew minn
hemm. Ġiet solvuta. U meta beħsibu jsir dak tournament?
Dana ħajsej, dana ġimgħa wkoll ħajdum jiġifieri. Kien f'Lulju, f'żmien il-festa ta' San Giorgio. Jiġifieri għandek l-ewwel ġimgħa tal-Lulju xi ħaġa hekk.
U bħala qetajiet ta'
m'hemmx qetajiet.
M'hemmx
qetajiet, jiġifieri.
Jintażlu l-aqwa atleti li jkunu sinonimi mal-isport u jipparteċipaw.
Ma hawn xejn biss.
U m'hawn xejn biss tajjeb. Jipparteċipaw bħala gżira.
Bħala gżira hawn xi.
Tajjeb.
U anki issa dax-xahar fil-19 ser ikun hawn it-turnament tal-Under 19 tal-futbol organizzat mill-UEFA. Sawa, u għawdex, ġewwa l-Gozo Stadium, sa' nekkun hemm żewġ lobiet.
Iva. Din hija xi ħaġa li rajni anke fil-passat. Turnaments tal-UEFA fux hekk. Però hija xi ħaġa li tagħmel anki ġitu promozzjoni anke fil-futbol lokali.
Dax-xahar ukoll l-Ingilterra u Malta.
Eżatt, eżatt, bħala partita mill-kwalifiċi għall-Euro xek.
L-Europa. Għala xejn.
Inserta tajjeb. Kien hawn kemm l-Italja u kemm l-Ingilterra. Fl-istess grupp.
Fl-istess grupp.
Tajjeb, naqilbu ftit ta' Serie B fl-Italja nagħtu aġġornament mill-playoffs fejn illum għandna lil Parma li ser jilagħbu kontra Cagliari fejn min jikkwalifika minnhom ser jkun qed jilgħab fil-finali kontra Bari. Bari l-bieraħ eliminaw lis-Sud Tirol. B'aggregate ta' 1-1.
Jiġifieri bħalissa qegħdin il-playoffs.
Iva, bħalma kellna l-playoffs.
Min tala, ma x'għad tala jinġilew u nissoponijen.
Ejvi, viva, mela, mela, ħanatu aġġornament ukoll tal-klassifika tas-Serje B. Fl-ewwel post ġew Frosinone bit 8 punt, dak kwalifikaw dirett Fil-passaggi li telaw. Ivi, viva, xniftakaru. U telaw Genoa, semmini u aktar kmin illum. Umbat l-Italja jitlu fi playoff mit-tlieta sa tmien post, bejt tielet u tmien post. L-Ingilterra jagħmlu bejt tielet u sitta, l-Italja bejt tielet u tmien post. Fejn kien hemm Bari, Parma, Cagliari, Sud-Tirol, Reġina u Venezia. Min daw kollha li semmejna Sud-Tirol biss jien ma niftakarx fis-serja. Jiġifieri. Tkellimt anki dan huwa fir-reġjun fejn għandna r-rappreżentant Josef Kutajjer fl-istess reġjun.
Mela paxajn ikun magħhom.
Kellu konflitt ta' interess ħanejdu hekk. Però ħel bira infatti kien ftit dispjaċut li mar nexxilhom xi kwalifikaw għall-finali. Eżatt, għaddew il-Bari u s-sallum jiddependi minn Parma u Cagliari min jgħaddi minnhom ħejla fil-finali kontra Bari. U jikwalifika ukoll biex jipparteċipa fis-Serie A matul l-istaġun illi ġej. Semmejna lil-Genoa u Sampdoria. Din Genoa huwa l-aqdem klabb fl-Italja. Iva, infatti l-stadium tagħhom Stadio Luigi Ferraris li jinsab ġewwa Marassi, l-erja ta' Marassi huwa l-aqdem stadium ukoll fil-pajjiż. U fatti il-klab jismu Genoa Football and Cricket Club. Dak iż-żmien, iż-żmien
ta' Genoa. Mill-Ingliżi beda dawn.
Infatti
l-armata cricket.
Hemm l-arma ta' Genoa għandha wkoll is-salib tal-Ingilterra. Ekku li jien rajta bħala sinjal tajjeb li tim bħal Genoa li dem klab kif ġie relegat reġa' telha mill-ewwel għax tgħid tal-inqas. L-istorja tal-klab ma tiddajjux daqshekk. Min-naħal oħra Sampdoria kellhom ftit inkwiet kemm il-qagħda finanzjarja kif ukoll kellhom sitwazzjoni fejn jekk ma jinxtrawx minn owner ġdid setgħu anki jiġu dikjarati falluti.
Ejja.
Jiġifieri tispiċċa tibda mbagħad mid-diviżjoni t'isfel.
Ma kien ġrilhom Parma.
Ġrat il-Parma. Kienu fortunati li ma damux Marku Prawda da' seklu. Minn dak inarlaw telgħu Serie A u reġgħu jiġifieri. Però milli jidher għaddejjin diskussjonijiet biex il-President tagħhom Ferrero jbeħħ il-klabb lill-Kmini Ser żbaljat hemm l-owners tal-Leeds, il-familja Radrizzani li huma mħajrin jakkwistaw il-klabb, però fl-interess ta' Sampdorjani kollha li iktar ma tkun salvuta malajr, iktar kollhom mistrieħ li jipparteċipaw għall-inqas fis-Serje B is-sena d-dieħla li x'inkella bħalmedna jispiċċaw f'diviżjonijiet aktar l-isfel. Naqilbu għall-futbol Franċiż illum għandna wkoll l-aħħar ġurnata ta' partiti.
Għadden il-klab ta' PSG ħabbar illi Messi hija l-aħħar logħba tiegħu.
Kien hemm daqsxejn sitwazzjoni daqsxejn diffiċli mill-lider f'dawn l-aħħar ġranet l-aħħar ġimgħat fejn Messi anki telaq minn Franza.
Qabadhom mar is-Sawdi Arabja
minnhar il-permess tal-klabb li mhijiex xi ħaġa daqshekk professjonali u ma tantx stennejta m'ant Messi biex inkun onest. Però Deret biċċar li ma kienx move li xtaq minn qalbu di li minn Barcellona mar mal-PSG tkomplituri li sumar għal-kontratt għal-flus jħassrim ma
li mħabba tiegħu għal-futbol għal-klabb huwa Barcellona jiġifieri huma Barcellona qegħdin jippruvaw jieħdu huma jaġa' jmur magħhom.
Però tisemma' wkoll jista' jmur jilgħab fl-Arabja Sawdija wkoll.
Anke l-Amerika.
Mal-Miami biex hekk.
Ma' Miami. Tim ta' Beckham.
Nistennew naraw bħalmed nista' jibdew diversi.
Żgur il-kulaxħajjeb ma' PSG.
Eħe, żgur. U l-supporters laqas iriduh issa.
Aħ, l-ma jiriduh, l-ma jiriduh.
Kemm lilu kemm il-Neymar.
Neymar iva.
Jiġifieri daw. Għalkemm għandhom il-fluss kollha nistgħu ngħidu, jixtru l-plejers li jridu. Però xorta m'hemmx dik l-imħabba għall-klabb. Għażi anki li inti finalment ġib l-aqwa plejers tad-dinja u supporters xorta mhumiex kuntenti bihom.
Inti meta tgħid xi ħaġa li ma tixtilab ma' klabb iżjed jew tagħmel xi ħaġa kontra klabb, is-supporters ħajduru kontrik u xek.
Sa tant huma rebħu l-kampjonat domestiku tal-Ligue 1 fi Franza, però ix-xewqa tagħhom hija li jerbħu Champions League, però f'dan l-istaġun għal darba oħra ddiżappuntaw fiha fejn sfaw eliminati.
Kienu din isemmu li ser jieħdu din jippruvaw jieħdu lill-Morino, però issa jekk Morino se jiġi sospiż mill-Ewropa.
Eżatt, jien minn kif qed jitkellem nistenna iktar minn ħames partiti żgur.
Ħames partiti mhux ħafna.
Ma jiġifieri jispiċċejt lef nofs nofs staġun fl-Ewropa, x'inti fl-Ewropa, il-massimo li se tilha biex 12-13-il partit.
Ekku.
Jiġifieri ha, rridu naraw. Però
dan huwa l-aħħar staġun li ġej. Li Champions League ħad tkun kif hekk.
Bil-format kif hekk, xejn.
Mbagħad ħatinbidel.
Aha, rridu naraw kif se tintlaqa mis-supporters ukoll li jisu l-format ta' bħalissa kien indera li ikollok fażi għall-gruppi.
Medex tajba naħseb ħaddiġi aħjar.
Huma dejjem qed jikkompetu jisu mal-kampjonati ta' Super Bowl mal-Amerikani, rendiment tal-sponsors, flus, il-viewership, eċetera.
Imħabba dan is-Super League li provaw jagħmlu l-Juventus u
Barcellona u Real Madrid. U lan issa jista' li tkun forma ta' kampjonatu x'hekk, però iktar minn kampjonatu wieħed. U finalment xorta mbagħad fl-aħħar ħajkun hemm jisu dik il-playoff u
l-final.
Rridu naraw kif ser tkun u nittamaw li tkun kompetizzjoni tkun isbaħ milli għandna. Fil-passat kienet Cup Winners Cup, kien hemm żmien fejn Champions League jitlu għalija, min jirbaħ il-lig biss.
Min jirbaħ il-lig biss.
Mbagħad magħha kien hemm ukoll il-Cup Winners Cup.
Cup Winners Cup dak li jerbħu
it-trofi. Però kien qed importanti.
Tieni post dak li fil-UEFA.
Kien qed jagħti importanza wkoll il-Cup Winners Cup dak iż-żmien. Minkejja li kienu jitlu ta' trofi. U Champions League jitħu għalija biss min jerbaħ il-kampjonat. Hemmhekk diġà kien hemm livell aqwa.
Champion tal-pajjiż biss.
Kien iktar diffiċli għal ċerta timijiet biex jidħlu, għax inti ma terbaħx il-kampjonat.
Eżgħu, mhux hekk.
Minn tix ħatidħol.
Però
kellha prestiġju nistgħu ngħidu ikbar. Però ha, nistennew naraw kif ħajħdem dan.
L-lune daħja minn qabel tibbiet kien jista' jidħol bħala Champions League.
Illum tingħata l-opportunità lil kif ta' eżempju fl-Ingilterra, l-Italja. Germania u Spanja jitlu l-aħjar erba timijiet, jiġifieri dik diġà.
Jena dik li nippreferi nara, labet
timijiet kbar.
Manchester kontra l-Inter, mux Manchester kontra l-Hamrum.
Xi tim minn Norveġa,
ma tim żgħid. Jena timijiet kbar li nara jena b'kontra xulxin. Mhux tim kbir tim żgħid.
U dak l-iskop dak li qed jippruvaw jagħmlu. Is-Super League issa waqfet dik l-ajta ta' Super League u l-UEFA mxiet bil-pjan tagħha li anki timmeljora din kompetizzjoni ħa ngħidu hekk. Bħalma jikkonsidraw ukoll li jinbidlu l-tazza tad-dinja fejn jiżdiedu t-timijiet fiha wkoll.
Ha jiżdiedu issa.
U anki l-klabb
li ħassin l-Amerika jkun fija 48.
48 teams. U anki l-Club World Cup li tintlab f'Diċembru.
Dak iridu jagħmlu waqisu bħala Champions League oħra, però kif ħadd tagħmilha dik?
Qed nistennaw diversi jiġifieri tibdil fil-futbol modern u naraw żmien ina pariru kif iseħħu tat-tibdiliet, naraw kif ħajintlaqgħu mill-pubbliku.
Però żgur pereżempju tim Ingliż, sa jgħidu ngħidu il-Manchester u l-Inter. Sewa, dan ma jdux jmorru jilabu kota timijiet minn New Zealand.
Mux ekk, ekku.
X'interess?
Ekku. Però jisal FIFA għandha l-aġenda tagħha.
Ma mhux ħadd għaddet, ma atmosfer jirna xxiela.
Naqilbu għall-futbol Spanjol, għada jkollna l-aħħar ġurnata mill-kampjonat La Liga fej bħalma ċennajna qabel ukoll intrebaħ minn Barcellona fejn saħan sitra. Kellhom vantaġġ ta' 11 punt fuq Real Madrid, għalkemm Barcellona fl-Ewropa ma marrux tajjeb dis-sena fil-kampjonat kienu ħafna aħjar. Imbagħad Real Madrid waslu sas-semifinali kienu eliminati minn Manchester City, però fil-La Liga ma marrux daqshekk tajjeb. Fit-tielet post kien l-Atletico Madrid li jishom.
Is-soltu dejjem dak iż-żewġ.
Qed narawhom kull sena li jikkwalifikaw għal post fiċ-Champions League u fir-raba' post Real Sociedad li kellhom 68 punt. Għada jkollna l-aħħar ġurnata bħal medna ħames partiti jintlabu fis-sitta u nofs u fid-disa jintlabu l-komplement tal-partiti. Barcellona ser jilabu l-aħħar logħba kontra Celta Vigo. Fil-waqt li Real Madrid ser jilqgħu f'darhom l-Atletico Bilbao. B'dak l-aġġornament nistgħu ngħidu ġejna fit-tmiem dal-programm tagħna wkoll tajna aġġornament fuq il-kampjonati maġġuri kollha. L-aħħar żewġ partiti tlieta ħanejtek jisom l-iktar konsiderat importanti. Għanna Manchester City u Manchester United illum fil-finali tal-FA Cup, matul il-ġimgħa d-dieħla l-erba għanna l-final tal-Conference League bej Fiorentina u West Ham u jintlaħa l-qofol nistgħu ngħidu tal-istaġun bil-finali tas-sib li ġej tal-UEFA Champions League ġew Istanbul bej Manchester City.
O
Winter.
Enti daċċen ċitat.
Daċċen ċitat, daċċen għaldu maqtuwa, pero it-tama laħar li t-mut jajdu u koll. Ekku, għahna b'dan laħar aġġornament, nġu fit-mim dal-program, nawguraw l-festa tajba, u xek, l-Lajn Selmizi, specialment l-Lajn Selmizi li huma.
L-ħajjax mitlu fejn?
Ekku.
Titlif xaħġu t-lu prezzant
għadni. Eżat, eżat. U jien nansibu għamandux. Ekku. Ija kważi. Dejjem tibda fil-bidu tal-istaġun tal-festi wara tal-Munxar dejjem
ikun tad-din.
Però ġimgħa wara oħra.
Qabel meta kon żarjen ejkiet kol
l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda.
U daqt naslu għal iskeda ta' insilem kollha jrid. Fifti ġimgħat naslu għal iskeda tal-festa ta' insilem. U għall-festa tal-Madonna tal-Loreto. Niltaqgħu fl-iskeda li jmiss.
Bounty, bounty, bounty. They come the flag and the brain and